Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Velikani naše folklorne scene. Branko Marković, 1917. 1993. godina. Obeležavanje stogodišnjice rođenja maestra Branka, velikana naše folklorne scene. Branko Marković, po obrazovanju pravnik, po datomu, talentu, igrač i veliki koreograf. U posleratno doba, beogradski balet je bio u deficitu sa muškim igračima, pa je tako mladić, naklonjen sportu i igri, učesnik olimpijade 1936. skoku vis, pohađao je i časove ritmike i folklorne igre kod čuvene Magi Magazinović i tako se desi da bude pozvan da se pridruži baletu Narodnog pozorišta u Beogradu. Postao je prvak baleta 1948. dolazi u Akademsko društvo Branko Krsmanović, ansambl narodnih igara i pesama, a ostalo je istorija našeg folklora ispisana zlatnim slovima širom zemljinog šara. ...1948. dolazi na čelo Branka Krsmanovića, ansambla narodnih igara i pesama i svojom koreografijom oplemenjuje naše bogato folklorno nasleđe i naš folklor stiče internacionalnu slavu i postaje nešto najreprezentativnije kad smo želeli da se predstavimo svetu. Branko Marković, 100 godina od rođenja, a sa nama u studiju su Maja Krasin Matić, diplomirani etnomuzikolog, i doktorka Vesna Bajić Stojiljković, etnomuzikolog, etnokoreolog. Inače, njih dve su autorke jedne divne monografije Branko Marković, a tu je sa nama i Miroslav Mitrović, viši kustos Etnografskog muzeja u Beogradu, nekad i sam igrač u Krsmancu. Da kažemo i to, ovaj muzej čuvar legata Branka Markovića, poklon njegovog sina Vojna Markovića. A tokom emisije pridružit će nam se i čuveni igrač u Krsmancu, dr. Dragoslav Đađević Đale. A ja vama želim dobrodošlicu.
Hvala, hvala, bolje vas našli.
Lepo je, evo da krenemo od dama, od Maje Krasin Matić i doktorke Vesne Bajić Stojiljković, koje su autorke monografije Branko Marković. Otkud ideja da se napravi ova
druga monografija? Druga je po redu već u ediciji koju smo Vesna i ja osmislile. Zove se Srpski koreograf i narodne igre. Prva knjiga je bila posvećena našoj koreografkinji Desanki Desi Đorđević, a ova druga je posvećena Branku Markoviću. Imamo još tri monografije u planu koje će biti posvećene Olgi Skovran, Dobrivoj Putniku i Dragomiru Vukoviću Kljaci. Na ovoj monografiji, mogu reći, radimo već intenzivno 3 godine, intenzivno u smislu intervju i snimanje, razgovor sa njegovim solistima, prvim igračima njegove, kako je znao da kaže, zlatne generacije iz Krsmanca, koje su igrali 50-ih godina kada je on došao i na kojim je u stvari postavio ceo svoj jugoslovenski program koji je, kao što ste sami rekli, proslavljen čitavim svetom.
Koji su to čuveni igrači Branka Markovića? On je bio prvo na čelu Branka Krsmanovića, bio je na čelu Španca.
Tako je, ali prije nego što je došao u ova dva velika društva, on je svoje, da kažemo, umeće kao umetničkog rukovodioca i kao koreografa već ostvario 1945. godine u društvu Branko Cvetković. Tada je oformio, u stvari on je prvi koji je oformio folklornu sekciju i pozvao igrače, zainteresovani iz sekcija koje su tada postojale. To je horska sekcija, orkestarska i dramska. On je sakupio po izgledu, onako po nekom karakteru koji mogu da proceni da su dobri igrači, što se pokazalo kasnije da jesu. Tako da on je počeo prvo 1945. u društvu Branko Cvetkovića, 1948. je u Branku Krsmanovića, 1954. u Špancu. A njegovi istaknuti solisti jeste upravo, koga ste pomenuli, Dragoslav Đađević Đale, zatim Milan Bosičić Beli, kasnije Srboljub Ninković, to su iz Krsmanca, onda Drago Kecman iz Španca, tu su, možda sam sigurno jesam neko od muških solista preskočila, od ženskih je Darinka Matić-Marović, Branka Gostović. Pored ovih solista koje sam napomenula, veliku i značajnu ulogu je imao Slavko Antović Cale, koji je bio solista Branka Markovića, ali ujedno i njegov asistent koji će ga posle u stvari naslediti. A u Špancu je to bio, taj posao je poverio svom solisti Milanu Bosičiću Belom.
A sada da čujemo od doktorke Vesne Bajić-Stojiljković, koja je etnomuzikologa, koja je takođe jedna od autorki knjige monografije o Branku Markoviću, velikanu naše koreografije. Šta je to što Branka Markovića čini najvećim, može se reći, koreografom 20. veka?
Branko je specifičan po mnogo čemu. Moglo bi se o tome zaista pričati dosta. Međutim, ono što zapravo svi znamo jeste da je on bio zaista majstor scene. Umeo je da sagleda ne samo karaktere igrača samih, već i kompletnu scenu. Kao baletski igrač poznavao je određene zakone scene, dramaturgiju i to je vrlo uspešno prenosio u područje narodne igre. Vrlo je vodio računa o pokretu, ono što u izvesnom smislu nedostaje nakon njega. Dakle, njemu je pokret na sceni bio zapravo bilo sredstvo da iskaže narodnu igru. On je toliko vodio brigu ne samo o koracima, o nogama, jel, ili se naše narodne igre uglavnom ispoljavaju nogama, već o celom telu. Kod njega svi igrači su morali igrati celim svojim bićem, da ne kažem, a ne telom. Tako da od glave do pete formirao je prosto igrače i za svoje potrebe, dakle, scenske kompozicije, pravio je izvesne, možemo reći, prostorna rešenja, razvoj na polju kinetike, obrade narodne igre, i ono što je specifično za njega jeste da je polazio ipak od nekih osnova. Nije bavio se stilizacijom uzevši elemente iz baleta, već uzevši elemente iz narodne igre, koje je zatim oblikovao, pročišćavao i, navodno, i naravno uvodio neke elemente pokreta iz baleta. Tako da se često se prosto onako generalno svrstavaju njegove ove koreografije pod recimo folklorni balet i tome slično. Međutim, nije to baš tako. Ja sam radila njegove analize, u stvari analize njegovih koreografija, i prosto došla sam do tog saznanja da su, da je on pročistio prosto elemente narodne igre, dodao izvesne elemente iz baleta koji su samo dopunili ono što mi u narodnoj igri nemamo, a to je recimo pokrete ruku, pokrete gornjeg dela tela, gornjeg korpusa, i pročistio prosto korak i stavio mu određeno mesto u koreografskoj kompoziciji. Jer vi ne možete bilo koji element staviti ni na početak, ni na sredinu, ni na kraj. On je to vrlo vešto umeo da sklopi.
Miroslav Mitrović, viši kustos etnografskog muzeja u Beogradu, rekoh nekad i sam igrač u Krsmancu. Niste bili solista, to ste naglasili. Šta igra, folklor, uopšte znači za naše kulturno nasleđe? I ajde sad od vas da čujem u koje visine Branko Marković je svojim koreografijama ga vinuo.
Dobar dan. Branko Marković je za mene, kao i za moje dve prijateljice i saradnice, vrlo značajna ličnost. I ja ga smatram jedan od najvećih srpskih koreografa. Osim toga što je uradio remek dela od nekoliko značajnih, kao što je Branko Koleros, Onog svijeta, Crmnički i tako dalje, on je bio i svojevrstan režiser svog programa. On je te sve svoje koreografije, što su koreografije noseće konstrukcije programa i minijature koje pravio i na jedan izuzetan način uklapu taj režirani program koji obično trajao sat i 20 minuta, sat i 30 minuta. Da se pažnja gledališta ne pokoleba i ne umanji. Oni imaju tu dinamiku u razvoju tog svog programa. Druga njegova vrlina je što je naše blago sa ovih balkanskih prostora predstavio celom svetu. Kada je digao na takav nivo da se, eto, Krsmanović, ne znam da li drugo, više sam vezan za Krsmanović, pa bolje znam što se dešavalo u tom društvu i kako smo mi putovali u to vreme i koristili sve te njegove blago, što je on u stvari uradio za Krsmanović i za sve nas, širom sveta od Carnegie Hall do drugih velikih centara, kao što su Bellas Artes u Meksiku ili Palata Shoyo, Pekinška opera, Japanska kraljevska opera i tako, ili Bajšoj teatar. U svim tim scenama i na svim tim scenama je gostovao program Branka Markovića. Osim toga, on je napravio koreografije koje su reprezenti na nekim svečanostima, svečane akademije, proslama, kao što su Eros Onog svijeta, onda prigodne za Vukov sabor, Utešić uvek je pravio neke prigodne ove koreografije kao Boj na Mišaru, Neko beše Strakinjić u banji i tako dalje. E sada sam muzej, zato što sam ja, to je sticaj okolnosti, možda to ništa ne bi ni bilo, ali muzej etnografski je i po definiciji definisan zaštitu materijalne, duhovne i društvene kulture. Igra spada u onaj deo koji se odnosi na duhovnu kulturu. U svetskim razmerama to je definisano kao nematerijalna kulturna baština, nedodirljiva, neopipljiva. Igra spada u taj deo. E sada, mi kod nas u muzeju imamo oko 50.000 predmeta materijalne kulture, tradicionalne narodne kulture, a igra spada u jedan nje deo. Ja sam i u početku vremena, na primjer, kad sam došao 96. godine, posle nekog shvatio da mi moramo da i onaj deo koji se odnosi na takvo kulturno nasljeđe štitimo u muzeju zajedno sa inventarnim brojem. Jer inventarni broj je ono što kompletnu klasu pojava na taj način najbolje zaštićuje. Tako da dosta vremena, oko 17 godina proviši u svetu narodnih igara i folklora, ja sam i formirao tu zbirku. Sve Brankove koreografije poklonio Vojin iz niza generacija, od najstarijih, prvih njegovih, koji su formirali s njim ovaj celom samom, ali to svetsko čudo, ali zaista svetsko čudo. Najveći menadžeri američki, kad su dolazili, oni su uzimali, pored svih naših profesionalnih društva, taj program koji odgovara u ukusu naroda sveta, kako bi ja tako
da. Naroda je elite sveta.
I obično naroda je elite sveta. Svi su se stvarno, ja znam kad smo bili u Meksiku, na primjer. Meksiku bio, to je bio jedan visoko onako budžetni festival, plaćen od strane meksičke vlade. Na samom festivalu bila je Engleska kraljevska filharmonija. Između ostalih bio je Rudolf Nureyev na tom festivalu.
Koja je to godina?
To je godina, mislim, 82. godine. Te godine je Kosmanović igrao na ogromnoj visini, 2200 metara. Na 1800 metara je Mexico City. A ovo je bila nekadašnja prestonica Meksika, zove se Guanajuato. I tu je meksička prva televizija snimala kompletan program, sati 20 minuta. Posle izvjesnog vremena oni su taj program prikazali na njihovoj prvoj televiziji u udarnom terminu, 8 uveče. Neposredno posle toga, na zahtev meksičkog naroda, na rasta gledališta, program išao 24 večeri uzastopno. A to nam javio jedan novinar koji je oženjen sa jednom našom bivšom članicom iz Hora. On je znao srpski, ovdje studirao i on im je to javio. To je nevjerovatan podatak. Ja ne znam da ga ima. Osim Walter Brann i Sarajevo, što je bio u Kini toliko dugo prikazivan, evo i Branko program. Kao remek djela.
Sedamnaest godina ste igrali u Krsmancu, naravno za vas je Branko Marković bio bog, a ko je od solista tada bio, rekli ste nikad niste bili solista, ali ko je tada briljirao?
U moje vreme bile su, što se tiče, nekako Branko je prebacivno da je on napravio narodne igre za muški deo, za muškarce, da su oni dominantni na tome. Da su,
i to sad kad se gledaju snimci, šta samo može
to
da
može
se uzdahne?
Da
može
vidi
da se uzdahne i da se kaže da. To su bili muškarci.
To su bili igrači, da.
Muškarci
u prvo
igrači.
Vreme, da, to su bili posebno igrači koji su došli iz sredina gde se tako igrali. Imali su te pokrete koje sad danas retko koji momak, mlad dečko ima. U moje vreme to su bili Srboljub Ninković, Giza, mi ga zove Giza, po prezimenog Mizović, zatim Marca Maškulović, tako, to je Mića Martić, to su bili fantastični igrači i dobrog izgleda. Sad, možda to slušalci ne interesuju imena, niti ih znaju. Ali u to vreme su oni bili zaista odlični igrači, koji su to vrlo lepo predstavljali.
Šta je on to uvodio novo i posebno u igri, što je znalo da fascinira ceo svet, i onaj običan, ali i vrlo elitan, ima tu priča i priča kad je po prvi put Marija Kalas zbog našeg folklora lepote programa uživo svirala klavir, ali pa pričat ćemo
evo kako ja to vidim. Znači, na tradicionalna igra na Balkanu obično se dešava što je vrlo je dosadna, nije za igrača ali za posmatraš, ona je dosadna. I nema nikakva koreografska rešenja, nego se igra iz zadovoljstva. Kreće se levo, desno i tako dalje. E sada, koreografi, verovatno pod uticajem ruskih koreografa. Bilo je pre toga i Leni Riefenstahl kao koreograf ogromnih masovnih scena. Pre toga su bili i Maga Magazinović. Da. E sada, negde je to zaživelo, kao u zemljama Jugoslavije. Bugarske, Bugarske ima akademije, Rusije, prilagođavali su senskim zakonitostom zanimljivo. Grci su, na primjer, ostali u nečemu što je izvor prenešen na Senu. Gde se mrdneš malo levo, malo desno više, malo manje levo, ali sve deluje dosta statično kao da neko predebudno na Senu. E sad, Marija Kalas, koja je Grkinja, u to vreme udata za Onazisa, i vrlo blizu je bio Branko program izvođen mesta tog ostrava na kome su oni živjeli. Oni su došli u posjet u tom susednom ostrovu da se Branko ovaj program izvodio. Čuveni solista Milan Bosičić Beli je tada igrao solistu, izgledao je izuzetno dobro i to je odlično igrao. Marija je prvi put videla nešto što je narodna igra koja je režirana, koja ima svaku vrstu dinamike i sve. I ona se zaljubila u taj program. Praktično u to koreografa koji je to osmislio. Nikad to u Grčkoj ne možeš da se vidi. Ona se posle toga popela na scenu, čestitala, dala jednu odličnu izjavu o tom programu i na toliko oduševljenje igrači iz tog društva, Španac je to izvodio, oni su je zamolili da otpeva. I ona je, po rečima tog Milana Bosića, prvi put otpevala bilo šta van scene. A zanimljivo je, na primjer, pošto u tom mestu to je malo selo neko koje je turističko, zaljubljeni Grci koji su zaljubljeni svi u nju, u njenu umetnost, u njen glas, oni su otrčali, doneli klavir iz neke kuće na periferiji, nosila njih 20-30 i onda je Marija to, pevala na sceni. To je bilo opšte oduševljenje.
E sada da pitamo dame, Maju Krasin Matić i doktorku Vesnu Bajić Stojiljković, autorke monografije o Branku Markoviću, koliko se vi slažete sa gospodinom Miroslavom Mitrovićem u ovakvom stručnoj oceni?
70%.
Vi kao etnomuzikolozi i etnokoreolozi.
Uglavnom se slažemo, sve što je rekao, poklapa se da sa mojim i Vesinim mišljenjem. Ono što jeste isto bilo karakteristično, što možda neki drugi koreografi nisu toliko davali značaj tome, to je ta u stvari karakterna crta koju on prenosio na scenu, tu dramaturgiju koju on umeo da kažem prikupi kao znanje u Narodnom pozorištu dok je radio. Paralelno je on u stvari bio baletski igrač u Narodnom pozorištu i umetnički rukovodilac i koreograf u pomenuta dva društva. I kada je stupio u Narodno pozorište 45. godine, on je pohađao, morao je da doradi svoju tehniku u stvari da bi igrao uopšte u Beogradskom baletskom ansamblu. U baletskom studiju koji je bio pri Narodnom pozorištu, koje je držala ruska prima balerina Nina Kirsanova i Mile Jovanović. I oni su mu upravo preneli tu, da kažem, zanat nekako, u stvari kako da pored te jedne sušte igre koja treba da se prenese na scenu, kako da prenese i tu dramaturgiju, to jest ekspresivnost koja, kako je on govorio, mora da se vidi iz posljednjeg reda publike, da se vidi odraz i izraz na licu u kom se atmosferi i raspoloženju nalazi ta igrač koji u stvari ima zadatak da prenese mentalitet naroda i koreografije sa kog podneblja je u tom trenutku predstavljeno. Tako da on je bio maestralan stvarno u tom načinu ekspresivnosti i dramaturgije da prenese, ja, to je sad moje lično mišljenje, da neki drugi koreografi to nisu dostigli taj nivo u stvari prenošenje mentaliteta i duha tog naroda u tim koreografijama kao što je radio Branko Marković.
Ali to se prosto rodi. Ja sam na početku, kad sam neke kratke biografske podatke davala, po obrazovanju pravnik, dobro, bavio se sportom, učesnik olimpijade 36. skok u vis, sve je to fizička sposobnost, kod Hitlera, da bome, to je tad bila olimpijada. A vi ste spomenuli, gospodine Mitroviću, Magu Magazinović, on je uzimao časove, pošto je volao sport i igru kod Mage Magazinović, i onda posle Drugog svjetskog rata nema dovoljno muškaraca da igraju balet. On odlazi u Narodno pozorište, postaje prvak baleta, neverovatno.
Da, neverovatno.
Iz narodnog u folklor i tu napravi nešto što su naši zvezdani trenuci, naše folklorne scene.
Tako je. Zbog svega toga na proslavi obeležavanje proslavi. Obeležavanje 100 godina rođenja Branka Markovića, ja sam pred skupom koji je tu bio najvećim delom i sveta narodnih igara i folklora i njegovih igrača bivših i tako dalje i ostalih muzejskih radnika iznoj ideju da bi trebalo da se napravi muzej tog remek-dela. Sam Branko je govorio još 66. godine, našao sam jedan članak, gde on kaže da ako se ne bude dalje radilo na narodnoj igri, ona će da se da neće biti više toliko zanimljivo. Ako se ide na laku zabavu, kao što se sad većinom tako radi i sva društva, imaju dobro jednu drugu ulogu, ali se sam umetnički nivo vrlo srozao. Njegov program je zbog problema što je bio jugoslovenski, više se ne izvodi osim, a sve te igre, evo za Branko Kola, možda ćete nešto navesti, to su sve mogle da budu igre, srpske igre. Jer srpski narod je bio na srpskom etničkom prostoru na vrlo velikom području koje sada više ne zauzima. Bar političko-administrativno. Sve te koreografije mogu i dalje da se igraju, a i ako nisu, taj program je odličan za upoznavanje mladeži, mladog sveta sa nošnjama, sa vrhunskim dometima u umetnosti, sa obrazovanjem i ponašanjem po tim društvima. Ja sam zato predložio da se njegovo matično društvo u kome on sve stvorio svoje remek dela, osim što je u Špancu napravio i dva izuzetna crmiška ora i veliku čočišku igru, uvek sa simfonijskim orkestrima i na svim velikim priredima se Branko program, našto ta njegove najjače koreografije, Branko Kola, Eros onog svijeta i tako dalje, izvodio ili uz filharmoniju, uz učešće hora od 200 do 300 članova, radio televizije Beograd ili hora Krasmanovića, i da se tu napravi živi muzej Brankovih koreografija. U potpunosti sve njegove koreografije to da se da u nekom mislim najprirodnije bi bilo zbog nošnje koje posjeduje Krsmanović i da naši radnici iz kulture iz Svete igara stalno obnavljaju kao stalnu postavku Branka Markovića i da se mlade generacije prolaze kroz te fantastične igre i na taj način i da održamo taj program kao muzeji što se održavaju piramide se održavaju sa to je prevelika ambicija, ali piramide su muzej u suštini. Kineski zid je možda muzej. Ljudi dolaze da posećaju sve one stare duše koje su ugradile u te muzeje, u te piramide i tako dalje. Tako da i onaj deo koji se odnosi na duhovnu kulturu ovog prostora, da se stalno obnavlja. Jedno bi moglo da bude polazište muzej Branka Markovića.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. obeležavamo stogodišnicu rođenja velikana naše folklorne scene Branka Markovića. Sa nama u studiju su Maja Krasin Matić i doktorka Vesna Bajić Stojiljković, obe etnomuzikolozi i autorke monografije Branko Marković. Tu je i gospodin Miroslav Mitrović, viši kustos Etnografskog muzeja u Beogradu, nekada i sam igrač Branka Markovića u Krsmancu, a evo pridružio nam se i čuveni solista Krsmanca, doktor Dragoslav Đađević Đale. Ne samo da je bio solista Krsmanca, on je stigao da završi, poštovani slušalci, tri fakulteta. Koja to sve fakultete i da doktori?
Ja sam počeo od elektrotehnike, televiziju, pa sam shvatio da je moja ipak nekako vizija umetnost. Završio sam istoriju umetnosti, zatim sam prešao na etnologiju, pošto sam bio folklorac. Magistrirao sam na etnologiji i doktorirao sam na antropologiji.
Svaka čast.
Hvala.
I solista u Krsmancu, čuveni solista Branka Markovića, kome se divio ceo svet.
Hvala lepo.
Pa obišli ste zemljinu kuglu. Kad se govori o Branku Markoviću, takvog koreografa više neće biti, mislim. Možda će i biti ako se neko seti da nešto od njegovog rada razvije.
Tako.
Kako god. Čega se sve sećate?
Branko Marković je ne samo najbolji koreograf naše scene, nego je borac za jednu određenu viziju koju je imao, protiv koje je bio ceo folklorni svet Jugoslavije, i na kraju ta vizija je ipak, neću da kažem pobedila, ali je dobila svoje mesto. On je folklorne priredbe, folklorne koncerte posmatrao kroz nastupe na sceni. S tim što naravno on nije zapostavio ni onu izvornu narodnu umetnost, on je dobio folklorno obrazovanje kod Mage Magazinović, koja je pokazivala srpsku narodnu igru bez ikakve intervencije, tako da je on ušao u suštinu narodne igre, ali verovatno mu je to posle zasmetalo, jer Maga Magazinović se nije u tim momentima bavila nikakvom scenskom prezentacijom, ali mu je to koristilo da ode u balet, da postane solista baleta, i to izuzetan solista baleta. Bio je svestan da njegova baletska tehnika, s obzirom da došli iz folklora, ne može baš mnogo da konkuriše velikim zvezdama, ali je zato bio u karakternim ulogama izvanredan. Mislim da to njegovo igranje u karakternim ulogama je mnogo doprinulo njegovoj koncepciji kada je prihvatio da pravi koreografije folklorne. Polazio je od onih tehničkih elemenata narodne igre, ali u osnovi su mu uvek bila sasvim druge stvari. On je imao u glavi dramaturgiju igre. Pošao je od ideje da ako se daje koncert, mora da to bude naravno u okviru onoga što jeste narodna igra, ali da poštuje scenske zakone. Znači, video je u glavi gledaoce koji to mogu da poznaju, ali ne moraju da poznaju. Ali će prepoznati u svakom slučaju divnu koreografiju, scenske efekte i iznad svega jednu kompoziciju svega. On je u stvari, po mom mišljenju u početku, a i kasnije, bio više reditelj narodne igre nego koreograf. On je kao svaki reditelj unapred znao, zamislio je delo, zamislio je efekte, zamislio je sekvence, zamislio je trajanje, sve je zamislio. I na kraju je to spajao u celinu koja, nažalost, u prvi mah nije naišla na odobrenje folklornog sveta cele Jugoslavije. Međutim, Branko je bio apsolutno siguran u svoju viziju, insistirano je na tome,
U tome je njegova veličina kao koreografa. On je postavio na sceni uvek neki sadržaj. Lako je bilo izvornim igračima da igraju za svoju dušu, su igrali za svoju dušu. Sve što je na sceni igra se, naravno, kroz svoju dušu, ali igra se za publiku. Znači, emocije i sve mora da se prenesu na publiku. Branko je strašno pazio na to kakve su emocije. On je u svojim koreografijama uvek insistirao na mentalitetu naroda, na prezentaciji tog mentaliteta na istorijsko osnova.
I to mu je uspelo i zato je osvojio zemljinu kuglu. Sećate li se vi nekog posebnog gostovanja, susreta?
Od 270 posebnih gostovanja izbrojiti.
Koliko? 270?
Pa sve zajedno je bilo 270, računajući i Vlasinu i ostale stvari. Znači sve što smo mi radili. Najveća impresija svakako bi morala da imaju turneja oko sveta. To je bila turneja od 8 meseci.
Koja je to godina?
To je bilo 63. mislim. To smo pošli na put oko sveta, u stvari pošli smo na turneju u Indoneziju, gde nas je poslalo Ministarstvo inostranih poslova da učestvujemo na Ganefovim igrama, a umeđu vremena smo mi već imali ugovoren Japan i da idemo brodom za Japan. Međutim, ovo nas je poremetilo tako da smo ispustili brod. To su sada tehnički detalji, da vam ne pričam. Bilo je strahovito dugačko. Bučili smo se, ali smo u Japanu se proveli božanstveno. Iz Japana smo otišli u Meksiko. Iz Meksike smo otišli u Kolumbiju. I to je trebalo 8 meseci.
Koje su to svetske ličnosti koje su vam aplaudirali?
Znate što, ja sam se trudio da radim na svetlu. Da. Radio sam u kabini za svetlo. Posle toga sam imao uvijek neku organizacijonu stvar sa igračima da progovorim, a igrači su trčali napolje, tu su bili oni koji su sačekivali. Bilo je, recimo, mi smo bili posle Nureva u Zarzueli, to je Narodno pozorište u Madridu, on je dolazio, Bog zna kako smo se pozdravili. Baletski majstori iz Metropolitne muzeje su dolazili. Mi nismo, igrali smo mi, ali to u Beogradu, i za političke ličnosti. Znači, i to možemo da spovedemo u naše gledalce. Od američkih predsjednika do Sukarna i tako dalje. Naravno, Sukarno je bio naš jako dobar prijatelj. Igrao je na stolu kad smo mi gostovali u Indoneziji i tako. Inače, najveće pohvale smo dobijali u stvari od kritike i od publike. To je bila generacija jako dobra, jako privržena, pre svega Krsmanoviću i Branku Markoviću, ali je i dugo trajala. Odlaskom Branka Markovića to se malo entuzijazam spustio, Branko je prešao u Španac.
I posle 93. godine, kad je Branko Marković otišao sa ovog sveta, kakvi su njegovi učenici ostali dalje, što se tiče naše folklorne scene?
Pa većina se razišla po raznim privatnim poslovima, to su se bili studenti. Ostalo je nas nekoliko da pokušamo da pratimo trag Branka Markovića. Ostao je Beli Bosilčić, ostao je Prokić, Srba Ninković. Ostali nisu se angažovali više u folkloru. Ja moram da zahvalim za slučajnost Branku Markoviću, što sam postao koreograf. Ja sam se bavio drugim stvarima, bio sam odbojkaški reprezentativac, radio sam druge stvari, a igrao sam folklor. Međutim, desilo se jedan put da je Branko, mi smo često snimali filmove, za filmove snimali igre. Obično su bile ruske ili neke takve igre. Branko je morao da ide sa pozorištem u Austriju ili Nemačku. Mene dovuku i kaže, žali, idi, molim te, postavi tamo ruske igre. Ja sam bio zapanjen, nikad u životu nisam koreografisao. Ali me kaže, ti ćeš to da napraviš, bit će u redu. Napravio sam, uspelo je, i on je rekao, slušaj, nastavi ti ovo da radiš, ali nemoj dok sam ja živ. Neću konkurenciju. Tako, ostali smo jako dobri prijatelji. Čuo sam posle da je moja...
U kojim filmovima ste sve glumili?
Molim?
U kojim filmovima ste sve glumili?
Ja sam glumio, imao oko 30 filmova uglavnom u stranim produkcijama. Nisu to, naravno, glavne uloge, to ne postoje. Čak ne postoje ni druge glavne uloge za srpske glumce. Ali imao sam jednu prednost, mi smo to zvali stočna pijaca, gde su strani producenti pozivali naše glumce na razgovor i tako probno snimanje. Alberto Latuada je dolazio i vidim kad sam ja igrao Rugo, njemu se dopalo. Snimao je film Oluja i imali smo 8 srpskih glumaca, prvi glumci koji su bili u inostranstvu. Proveli smo 2 meseca u Cinecittà na snimanju. Ja sam imao, naravno, jednu epizodnu ulogu, pustio sam bradu i nije me to više interesovalo. Međutim, kad sam se vratio, kolega kaže, slušaj, počela radi stočna pijaca, ajde dođite da vidimo da će, svi da probamo da budemo primljeni. Ja sam otišao i režisir Tužanski me pogleda, aha, dobro, naći ćemo nešto za vas, ali igrate folklor, da. Meni bi bilo, kaže, jako važno mi nađete jednog igrača, ne znam u kom je društvu igrao, sam ga vidio kad je igrao neku igru sa sabljama u nekim belim šalvarama i ja se zapanio. On je u stvari sa Latuadom došao i vidio mene, ali me nije prepoznao pošto imao bradu veliku. I kad sam rekao da sam to ja, dobio sam lepu ulogu sa Elza Martinelli, igrao sam njenog brata i to je onda krenulo stočna pijaca. Dođe režisir, on neće da bira glumce po pozorištima, nego pogleda u spisak avale filma, ovaj pogleda slike, a za svaku ulogu pozove po 2-3. Ja sam imao neku prednost nezasluženu. Bio sam, recimo, često u konkurenciji Bate, Žigone i šta ja znam, glumčine, ja nisam glumac. Ali sam ja govorio, kad dođu Francuzi, Francuski, kad dođu Italijani, Italijanski, kad dođu Amerikanci i tako sve jezike. I sigurno je logika, to sam shvatio, da je svaki režisir mislio, dobro, svi su oni glumci, ali s ovim neće da imamo problema. Osjećamo direktno da... Tako sam jednu 30 filmova snimio.
Eto, pored toga što ste bili čuveni soliste Branka Markovića u Krsmancu, 30 filmova ste snimili, obišli zemljinu kuglu, na najlepši mogući način prikazali našu folklornu scensku igru, završili 3 fakulteta, doktorirali, doktor Dragoslav Đađević Đale. Kasnije ste i sami bili pedagog.
Pa ja sam kasnije osnovao ansambl Frula i sa tim ansamblom sam praktično obišao ceo svet. I ti igrači su bili jako dobri. To je, moram da kažem da je na moje koreografije naravno uticao stil Branka Markovića, jer je to stvarno nešto što je podiglo uopšte folklornu scenu, a naročito u inostranstvu.
E, samo još jedno pitanje. Kako vidite danas našu folklornu scenu?
Sve kako?
Kako danas vidite našu folklornu scenu?
Pa, dvostrano. Prvo, mislim da se dosta probija stil i ideje Branka Markovića. Dok je to bilo proskribovano do skora, sada ljudi počinju da u glavi imaju tu ideju da mogu da predstave i narodnu igru, a da to bude i pristupačno sceni. Ona striktna podela na stilizovano i na izvorno počinje da se kombinuje, da se meša. Mislim da je uopšte folklor u celom svetu u zaostatku. Da ne kaže u nestanku, ali u zaostatku. Naročito u zapadnom svetu sada, mi smo imali turneje uvek po tri meseca, dva puta godišnje po tri meseca, recimo u Americi, poslednje smo imali u Kini isto tri meseca. Već ne može. Svi kažu, da, to je jako lepo, ali nema više interesovanja.
Nema interesovanja. Hvala vam najlepše, doktor Dragoslav Đađević Đale, čuveni solista koreografa Branka Markovića u Krsmancu. A sada, pošto vrlo malo nam je vremena ostalo, da pitamo Maju Krasi Matić i doktorku Vesnu Bajić Stojiljković, koje su autorke monografije o Branku Markoviću, šta danas fali našem folkloru? Da više nije tako interesantna, kako reče doktor Đađević.
Pa, bez obzira što imamo jako veliki broj kulturno-umetničkih društava u Srbiji i u dijaspori i veliku produkciju koreografskih dela, masovnost, dakle, kod nas ne bih rekla da je problem. Zato što deca zapravo vole folklor i čak neki se poistovećuju prosto sa folklorom, vole ga kao sebe. Ali problem koji vidim jeste da stagniramo u izvesnom smislu, kao što je i napomenuo gospodin Dragoslav. A problem je zapravo obrazovanje, jer mi od 48. godine, pa i ranije, kad su već počela nekako folklorna dela da se prikazuju na sceni, mi nemamo adekvatno obrazovanje u tom smeru. Dakle, u pravcu koreografije, umetničkog rukovođenja, u pravcu zapravo pokreta na sceni koji bi imao elemente narodne igre. Tako da smo u nekoliko pokušaja bilo je ovde u Srbiji, ali nisu bili održivi. Trenutno jeste u povoju, mogu da kažem, inicijalna ideja o osnivanju katedre Scenska narodna igra na Institutu za umetničku igru u Beogradu, gde već postoje katedre za savremenu igru i za balet, tako da je pružena zapravo mogućnost onima koji se bave baletom i savremenom igrom da dobiju adekvatno obrazovanje na akademskom nivou. I prosto moja neka inicijalna želja jeste bila, gdje sam se u doktoratu bavila i scenskom narodnom igrom, da pokrenem to obrazovanje. Tako da, eto, već godinu dana radimo intenzivno na tome da promovišemo smer Scenska narodna igra i da pružimo mladima mogućnost da se usavršavaju i prosto dobiju adekvatno obrazovanje i znanje. Tu bi bili angažovani profesori iz Rusije i Bugarske. Te škole su nama nekako bliske i mi izrastamo prosto iz tih nekih principa. Pa i sam Branko Marković je imao uzor u ansamblu Mojsejeva, odnosno radu ansambla Mojsejeva. Tako da smo prosto Maja i ja aktivno uključene u taj obrazovni proces i dale tu ideju. A uzgred, pošto se vrlo aktivno bavimo istraživanjem i radom naših koreografa i želimo da proniknemo u sve to, nama jako znače svi kazivači koje smo imali prilike da ih intervjuišemo, uključujući i gospodina Dragoslava i Miroslava. Prosto to znanje nije nigde zabeleženo, nigde zapisano i nama je to jedno dragoceno iskustvo da to zapišemo, objedinimo, napravimo analizu koreografija, uplovimo u njihove živote. Branko je imao, dakle, paralelan život u baletu i da predstavimo to našoj javnosti i naravno ostavimo za buduće generacije.
Eto, tako je govorila doktorka Vesna Bajić Stojiljković, etnomuzikologa, etnokoreolog. Da li se Maja Krasin Matić, također etnomuzikolog, slaže sa svojom koleginicom?
Naravno, zajedno radimo na izgradnji i realizaciji svake naše ideje. Tako isto, evo sad želim da pozovem sve slušalce, bit će sigurno objavljeno i medijski propraćeno, da će monografija biti...
Branko Marković
biti promovisana u Narodnom pozorištu, u njegovoj matičnoj kući, u stvari da je bio i zaposlen. Do kraja ove godine, zajedno sa Udruženjem baletskih umetnika Srbije, znači eto u decembru se očekuje ta promocija, tako da neka pratite
hvala
informacije.
Hvala vam najveće. I samo još Miroslav Mitrović, viši kustos etnografskog muzeja u Beogradu, koji je vrlo zaslužan da se sačuva sećanje na Branka Markovića. U ostalom muzej ima i legat Branka Markovića, etnografski muzej.
Da, tako je. Pri kraju ove emisije je otpočela jedna tema o kojoj stvarno bi trebalo napraviti jedno 15-ak emisija, o tome kako je sada stanje u narodnom folkloru, popularnom folkloru. Kako je sada stanje i da se društvo razvije u neverovatnom broju, što je zagušilo ono što je bilo u vreme Branka Markovića. Tada su bila tri glavna društva, audicije su bile ogromne. Ja kad sam bio, bilo je 400 devojaka i 150 momaka na audiciji. Iz toga prilazi iz tog kvantiteta se na kraju neki kvalitet dobio. E sada svaka mesna zajednica ima, što je dobro, da se deca igraju, da se druže, da nauče tradicionalne igre. To je dobra stvar. Ali od tolikog broja društava se izgubilo na nekako međunarodnom kvalitetu. E, tu je naša igra i u svetskim...
Prosto svelo se sve na igru, a da bi nešto bio svetski kvalitet, mora da bude više od igre.
Mora da bude
umetnost, mora da bude kreacija i tako neka i završimo. Da li se naš proslavljeni Dragoslav Đađević Đale slaže sa tim?
Apsolutno.
E, pa neka bude tako. Poštovani slušalci, ovu emisiju smo posvetili stogodišnjici rođenja našeg velikana Branka Markovića. U emisiji su učestvovali Maja Krasin Matić, doktorka Vesna Bajstojiljković, obe etnomuzikolozi, one su autorke monografije Branko Marković. Tu je bio viši kustos etnografskog muzeja u Beogradu, Miroslav Mitrović, bivši igrač u Krsmancu i čuveni solista dr. Dragoslav Đađević Đale, kasnije i pedagog. Ja im se najlepše zahvaljujem na ovom gostovanju, što čini mi se smo evo na jedan lep način se setili velikana Branka Markovića. Velikana, kako vi Vesna to kažete, velikana folklora, ne folklora.
Folklorne scene.
Folklorne scene. Hvala još
Hvala
jedno.
Vama.
Današnju riznicu ostvarili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušaoci, do sledeće emisije i sledeće nedelje želim vam svako dobro.